Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ազատության հրապարակում հավաքներին վերջ դնելու ոստիկանության փորձերը, Նոր Հայաստանը ոստիկանությանը մեղադրում է սադրանք կազմակերպելու մեջ։
Տվեք տեղադրել մեր հովանոց։
Ոստիկանական վերակարգը դեռ իրավունքը չունի։
Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցում արձանագրել է զանազան խնդիրներ։ Freedom House-ը Հայաստանին կրկին դասել է մասամբ ազատ երկրների շարքում։ Transparency International Հայաստանում լճացումը շարունակվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի նվազ ցուցանիշներ։ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումից հետո Հայաստանի կառավարությունը հույս ունի ավելացնել առևտրաշրջանառությունը։ Կներկայացնենք նաև այլ թեմաներ, մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Անցած գիշերը Երևանի Ազատության հրապարակից ոստիկանությունը 7 մարդու բերման է ենթարկել, որոնցից երկուսը անչափահաս աղջիկներ են՝ լուրի մանրամասները և այսօրվա զարգացումները ծրագրի ընթացքում։ Միջազգային իրավապաշտպան Freedom House կազմակերպության տարեկան զեկույցում Հայաստանը դասված է մասամբ ազատ երկրների շարքում, վիճարկելի տարածքների շարքում։ Լեռնային Ղարաբաղը և Աբխազիան գնահատված են մասամբ ազատ, իսկ Ղրիմը, Մերձդնեստրը, Հարավային Օսիան և Քաշմիրի շրջանը Freedom House-ը անազատ է համարել։ Ըստ կազմակերպության գնահատման, ամբողջ աշխարհում վերջին տասնամյակում 2015-ը գլոբալ ազատությունների առումով ամենավատ տարին էր։ Իրավապաշտպան մեկ այլ Human Rights Watch կազմակերպության տարեկան զեկույցում նշված է, որ մարդու իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում մնացել է անհարթ։ Human Rights Watch-ը մանրամասնորեն ներկայացնում է Հայաստանում հավաքների ազատությունները սահմանափակելու ցուցարարների, լրագրողների դեմ բռնությունները և այլ իրավախախտումների և սահմանափակումների դեպքերը։ Միջազգային մեկ այլ կազմակերպության Transparency International-ը իր զեկույցում արձանագրել է, որ Հայաստանը կոռուպցիոն հիմնախնդիր ունեցող երկիր է։ Միջազգային կազմակերպությունների զեկույցների մանրամասները կլսեք մեր ծրագրի ընթացքում։ 3. Բաղդադում մեկնարկել է հայ-իրաքյան միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Այս հանձնաժողովը համանախագահում են Հայաստանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը և Իրաքի գյուղատնտեսության նախարար Ֆալհազ Ջեյդանը։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի վարչության փոխանցմամբ հանդիպումների օրակարգում ընդգրկված են տնտեսական և հումանիտար ոլորտներում համագործակցության հարցեր։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր Հռոմում կայացած ասուլիսում ասել է, թե Իրանը Միացյալ Նահանգների հետ պետք է ավելի լավ հարաբերություններ ունենա, բայց բարեկամական հարաբերությունների բանալին Վաշինգտոնի ձեռքին է, այլ ոչ թե Թեհրանի, ասել է Ռոհանին։ Իրանի նախագահը ընտրվելուց հետո առաջին պետական այցն է կատարում Եվրոպա, այսօր Իտալիայից նա մեկնում է Ֆրանսիա, որտեղ վաղը հանդիպելու է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Մոսկվայում 3 գրիպի համաճարակ է հայտարարվել, ըստ պաշտոնական տվյալների հունվարի 18-ից 24-ը սուր շնչառական հիվանդություններով վարակվածների թիվը նախորդ շաբաթվա համեմատ 1.5 անգամ աճել է, վարակվածների կեսից ավելին երեխաներ են։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը իր աղջկան նշանակել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավար։ 30-ամյա Օզոդա Ռահմոնը Էմոմալի Ռահմոնի 7 դուստրերից մեկն է։ 2014 թվականի մայիսից նա աշխատում էր որպես արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Not Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք հաղորդումը։ Հերթական աղմկահարույց պատմությունը Երևանի կենտրոնում բողոքի ակցիաներին վերդնելու փորձերի կապակցությամբ այսօր ոստիկանությունն աշխատանքային օրը սկսեց առավոտյան հաղորդագրությամբ։ Ըստ որի գիշերը ոստիկանները մի ահազանգի հետքերով պարզել են, որ Ազատության հրապարակում ըստ պաշտոնական պնդման շուրջօրյա հավաքի մասնակիցներն օգտագործել են ոգելից խմիչքներ։ Ոստիկանության բաժին բերման են ենթարկել 7 անձի, նրանցից 2-ն ըստ հաղորդագրության անչափահաս աղջիկներ են։ Որպես ապացույց, ոստիկանությունը նշում է, վերցվել են 20 սանտիմետր երկարությամբ շեղբով ծալովի դանակ, օղու 3 և վիսկի 1 դատարկ շշեր։ Այս տեղեկություններից հետո ոստիկանությունը նաև հայտարարեց ակնհայտ է, որ շուրջօրյա հավաքի վայրը վերածվել էր մի տարածքի, որ իրեն էր ձգում նաև հակահասարակական հակումներով անձանց, սա մեջբերում էր։ Ոստիկանության գործողությունների և առավոտյան հաղորդագրության կապակցությամբ այսօր Ազատության հրապարակում ժամեր առաջ մեկնաբանություններով հանդես են եկել Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչները, իսկ քիչ առաջ ոստիկանությունը փորձում էր հեռացնել ավելի վաղ տեղադրված վրանը։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, Վլադիմիր Գասպարյանը սուտ ասանա։ Վլադիմիր Գասպարյանը հայտարարեց, որ ոստիկանությունը բարեփոխված է եւ այլն եւ այլն, որ քաղաքացիները վստահում են։ Ես հայտարարում եմ, որ այս ոստիկանությունը ես չեմ կարող վստահել, որը անտեսում է օրենքը։
Տեղ չի անցնենք։
Որը։
Ինչի հիմա ամբրեն։
Արգելում է քաղաքացիներին իրանց իրավունքները իրացնել։ Սա ինքնիրավչություն է։ Հայաստանը դարձրել են պարոն Վլադիմիր Գասպարյանն ու նրա նմանները, Հայաստանը դարձրել են ոստիկանապետություն եւ բռնապետություն։ Ուշադիր լսեք եւ փոխանցեք նրան։
Շրջանցենք են կոմից անցնենք, էսի չա նշանը։
Ինչ որ մեկը կարող է պատասխանել մեզ։
Այլում են գնացին կանոն։ Եկեք, ժողովուրդ,
պատասխանատու։
Ողե գնանք։
Ընդամենը ռոպեներ առաջ էր այս իրավիճակը Ազատության հրապարակում, իրադարձություններին հետևում է Կարլեն Ասլանյանը։ Կարլեն, ինչ եղավ հետո, խնդրում եմ պատմիր։
Անուշ, հետո այստեղ եկավ Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը եւ ընդդիմադիրների հետ բանակցությունների հետո նա թույլատրեց հովանոցը բերել Ազատության հրապարակ պայմանով, որ այն չի պատվի ծածկոցով եւ վրանի տեսք չի ընթանա, տեսք չի ստանա եւ հովանոցը արդեն տեղադրված է Ազատության հրապարակում։ Աշոտ Կարապետյանը ընդդիմադիրների հետ զրույցում անդրադարձավ 3 գիշեր այստեղ տեղի ունեցած իրադարձություններին, պնդումներին, թե սա ոստիկանների կազմակերպած սադրանքն էր, ոստիկանախետն ասում էր, թե դա ձեր կարծիքն է, հերքելով նա նաև ընդդիմադիրներին խոստացավ, որ կվերադարձի գիշեր Ազատության հրապարակի ծառգրաված գույքը, դա ծածկոցեր, սեղան, տաքացուցիչներ, ասաց հենց հիմա էլ կարող եք գալ եւ դրանք վերցնել։ Վերադառնալով այսօր կեսօրին այստեղ տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսին, անուշ հիշեցնեմ, որ ընդդիմությունը 3 գիշերվա իրադարձությունները ամբողջությամբ բորակեց կազմակերպած բեմադրություն, պնդելով, որ այդ ալկոհոլի օգտագործման պատրվակը ընդհանրապես օգտագործվում է, որպեսզի հրապարակն ազատվի վաղվա միջոցառման համար։ հիշեցնեմ, վաղը բանակի օրվա պաշտոնական տոնակատարությունը տեղի ունենալու օպերային թատրոնի դահլիճում եւ ոստիկանությունը տոնակատարությունից ընդհանրապես 1 օր առաջ հայտարարեց, որ Ազատության հրապարակում գիշերը տեղի ունեցող իրադարձությունները ինչպես կասկածներ են հարուցում, մասնավորապես 7 անձանց, որոնք բեմման են ենթարկել, ոստիկանությունը պնդում է, որ նրանցից 2-ը անձնապահաս աղջիկներ են եւ 2-ն էլ գտնվում են քրեական հետապնդման մեջ։ Ինձեռ ընդդիմությունը հայտարարում է, որ այդ 7-ից միայն 3-ն են Սուրջորյան ստացիի մասնակիցներ եղել, իսկ այն 4 անձին ոստիկանության կողմից ուղարկված ծադրիչներ են, որոնք էլ հենց ընդդիմության ներկայացուցիչների Ազատության հրապարակային դերել ոգելից է, ոստիկանությունը հիշեցնել պնդում է, որ օղու 3-ից և 1 վիսկի կիսադատարկը սիսե արգրավել Ազատության հրապարակից, ինչպես նաև 1 դանակ։ Նոր Հայաստանի հաջորդ հանրահավաքը նախատեսված է մարտի 1-ին, շարժումը մտադիր է դեկտեմբերի 1-ի մոբիլիզացիան դրսին անգամ փորձել արդեն մարտի 1-ին։ հայտնի է, որ այդ օրը հանրահավաքի անցկացնելու նաև հայ ազգային կոնգրեսը Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության հետ եւ այսօր ասուլիսին ընդդիմադիրները տեղեկացնում, որ բանակցություններ են ընթանում, որպեսզի դա միասնական հանրահավաք տեղի ունենա եւ Հովանոսը տեղադրելուց հետո արդեն Հայաստանի քաղաքական խորհրդի անդամները հայտարարեցին, որ առնվազն մինչև մարտի 1-ը Սուրբյորիա հերթապահությունը ազատության հրապարակում շարունակվելու է։
Շատ շնորհակալություն, շնորհակալություն Կարլեն, հաջողություն։ Հավաքների ազատության իրավունքը սահմանափակելու, ինչպես նաև քաղաքական հակառակորդներին բանտ ուղարկելու կապակցությամբ Հայաստանը կրկին արժանացել է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կոշտ քննադատության, այժմ լսենք Քնար Խուդոյանի հաղորդումը։
Միջազգային Human Rights Watch կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է 2015 թվականի մարդու իրավունքների խախտումների մասին զեկույցը։ Առանձնացնելով իրավախախտումները, իրավապաշտպանները կոշտ քննադատության են արժանացրել Հայաստանի իշխանության հավաքների ազատությունը պարբերաբար սահմանափակելու համար։ Այս առումով Human Rights Watch-ն առանձնացնում է հունիսի 23-ին էլեկտրականության թանկացման դեմ խաղաղ ակցիայի ընթացքում ոստիկանության կիրառած բռնությունը։ Ոստիկանները հարձակվել և ձերբակալել են բազմաթիվ լրագրողների, ակտիվիստների, որոշ դեպքերում կոտրել են և բռնագրավել տեսախցիկները, վերացնելով իրադարձությունների լուսանկարներն ու տեսանյութերը, ասված է զեկույցում։ Ըստ միջազգային կազմակերպության գնահատականի, հավաքներն արգելելու համար որոշ դեպքերում նաև ֆիզիկական բռնություն և ձերբակալություններ են կիրառվել։ Մասնավորապես ծեծի է ենթարկվել ազատամարտիկների դաշինք անկախ խմբի անդամ Սմբատ Հակոբյանը։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի տարելիցից օրեր առաջ ձերբակալվել են հիմնադիր խորհրդարան ընդդիմադիր շարժման 5 անդամները, որոնք ծրագրել էին ապրիլի 24-ին հավաքած կացնել։ Իրավապաշտպանները նաև մտահոգություններ են հայտնում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի օրինականության վերաբերյալ, վկայակոչելով դիտորդների պնդումները լայնածավալ ընտրակաշարքների, լցոնումների, ինչպես նաև դիտորդների նկատմամբ սպառնալիքների և բռնությունների դեպքերի մասին։ Համաձայն Human Rights Watch-ի, Հայաստանում իրավապահ մարմինները չեն հետաքննել ցեղակրոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանի և ազատամարտիկ Վարդան Վարդանյանի պնդումներն այն մասին, որ իրենց ոստիկանները ծեծի են ենթարկել։ Հարությունյանն ու Վարդանյանը իրենց 13 ընկերների հետ ձերբակալվել են 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին դեպի նախագահական նստավայր երթի ժամանակ։ Human Rights Watch-ը անդրադարձել է նաև Օթամղիչ ատրճանակից մի քանի կրակոցներ արձակելու համար Հայկ Ուրեղյանին 9 տարով ազատազրկելու դատավճռին, նշելով, որ այս դատավճիռը անհամաչափ ծանր է համարվում։ ԶԼՄ-ների ազատությունների մասով Human Rights Watch-ը ընդգծում է, որ 2015 թվականին արձանագրվել են լրագրողների նկատմամբ բռնությունների 19 դեպ, որոնցից 13-ը հունիսին անցկացված Էլեկտրիկ Երևան ցույցերի ընթացքում։ Որևէ մեկը պատասխանության չի ենթարկվել հարցակումներից որևէ մեկի համար։ Խոշտանգումները և վատ վերաբերմունքը կալանավայրերում ևս շարունակվում են։ Համաձայն իրավապաշտպանների դիտարկումների, բռնությունը կիրառվում ազատազրկման վայրերում հատկապես խոստովանություն կորզելու նպատակով, որոշ զոհեր չեն բողոքարկում, վախենալով, որ հետաքննությունն արդյունավետ չի լինի։ Հիմնական մտահոգությունը շարունակում է մնալ այդ խոշտանգումների անպատժելիությունը։ Այսօր տարեկան զեկույց է հրապարակել նաև Freedom House կազմակերպությունը, որը դիտարկել է 195 երկրներում քաղաքական և քաղաքացիական ազատությունները։ Հայաստանը շարունակում է մնալ մասնակի ազատ երկրներից մեկը, առաջնորդվելով 7 բալանոց սանդղակով, որտեղ 1-ը ամենաազատն է, իսկ 7-ը ամենաանազատը։ Freedom House-ը Հայաստանում քաղաքական համակարգի ազատությունը գնահատում է 5, իսկ քաղաքացիական ազատությունները 4 միավորով։ Լեռնային Ղարաբաղում գրեթե նույն վիճակն է, քաղաքացիական և քաղաքական ազատությունները ստացել են 5-ական միավոր։ Freedom Հաուսի համաձայն ազատությունների վիճակը ավելի վատ է հարևան Ադրբեջանում։ Քաղաքական ազատությունները գնահատվել են վատագույն 7 միավորով, իսկ քաղաքացիական ազատությունները 6-ով։ Հարավային Կովկասի 3-րդ երկրում, Վրաստանում, իրավիճակը անհամեմատ բարվոք է։ Այս երկրում թե քաղաքական և թե քաղաքացիական ազատությունները արժանացել են 3 միավորի։ Վրաստանում մամուլի վիճակը ևս ավելի լավ է։ Մամուլը այստեղ համարվում է կիսաազատ, ի տարբերություն Հայաստանի և Ադրբեջանի, որտեղ մամուլը ըստ Freedom House-ի ոչ ազատ է։ Ինտերնետը, սակայն, ազատ է գնահատվել ինչպես Վրաստանում, այնպես էլ Հայաստանում, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որտեղ անազատ է նաև ինտերնետը։
Հաղորդում էր Քնար Խուդոյանը։ Հայաստանը միջազգային իրավապաշտպան զեկույցներում քննադատության է արժանանում քաղաքական ընդդիմախոսների և քաղաքացիական պայքարով աչքի ընկնողների նկատմամբ հետապնդումներ իրականացնելու պատճառով։ Միջազգային փաստաթղթերը ամրագրված քաղաքական և քաղաքացիական ազատությունների հետնորդներին բանտարկելու պատրաստակամության հետ մեկտեղ վերջին տարիներին քրեական հետապնդումներից զերծ են մնում կամ ազատազրկման հետ չկապված դատավճիռների են արժանանում ընտրախախտումների հեղինակները, թեև սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի ժամանակ ընտրախախտումներ կատարելու վերաբերյալ պնդումները հիմնավորվեցին տեսագրություններով ու փաստերով, մոտ 60 քրեական գործերով դեռ որևէ կանոնավորված անձ չկա։ Պաճառներով եւ անհրաժեշտ քայլերով հետաքրքրվել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ընդդիմադիր Հակի փոխնախագահ Հարամ Մանուկյանի համարակնհայտ է, իշխանությունը չի ուզում որևէ մեկին պատժել սահմանադրական հանրաքվեի օրը կատարած ընտրախախտումների համար։ Մոտ 6 տասնյակ քրեական գործերով, ասում էր Մանուկյանը, կանոնավորվածներ ու ազատազրկվածներ չկան։ Հատուկ քնչական ծառայությունում եւ քնչական կոմիտեում քննվող գործերը վերաբերում են ընտրական իրավունքի իրականացմանը, հանձնաժողովների աշխատանքներին կամ ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու, ընտրությունների արդյունքները կեղծելու եւ մեկից ավելի անգամ քվեարկելու դեպքերին։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն մի շարք քրեական գործերով մեղադրանքներ առաջադրված են։ Ընտրության ընթացքը խոչընդոտելու մեղադրանքով ընդդիմության ներկայացուցիչներին, հիշում է պատգամավորը, 2008-ին դատեցին։
Մենք ունեցել ենք մարդիկ, որոնք մինչև 5 տարի հոդված են ստացել, տարիներ անցկացրել բանտերում։ Լիք ինչպես է լինում, որ մի դեպքում նույն հոդվացի վորակավորման համար մարդուն 5 տարի հոդված է տալի, այս մարդիկ բանտերում են անցկացնում, իսկ այս դեպքում, երբ ունենք նվազագույնը 20 հատ այդպիսի գործ, ոչ մի մարդ դեռևս չի կանոնավորվել։ Բայց իշխանության գնահատականը հետևյալն է, ես իմ հանցագործին պահելու եմ։
Մանուկյանը կարծում է, իշխանությունը խնդիր է ունենալու միջազգային կառույցների հետ։ Հանրաքվեի օրը միայն ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչները հանցագործության մասին 130 հաղորդում են ներկայացրել։
Որը միջազգային կառույցը դու կարող ես բացատրել, որ 530 հայտարարություն է եղել, 130 պաշտոնական հիմնավորված փաստաթղթերով, կասետներով, թղթերով, ապացուցող թղթերով գործ է ներկայացրել, 60 քրեական գործ դու ինքդ քո կամքով հայտարարել ես, եւ 60 քրեական գործից 530 քննվող գործից ոչ մեկը չի կանոնավորվում։ Ընդդեմ ձեզ ասում եմ, հոդվածները խիստ են, 2-5 տարի հոդված։
Միջազգային դիտորդներին ինչ են ասելու, որ բոլոր գործերը ջուր էին, շարունակեց Մանուկյանը, խոսելով կոնկրետ դեպքի մասին։
Աջապնյակում մի տեղամասում ներկա է եղել ԺՄԻԿ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավարը, եւ Դուգլաս Վեյքի ներկայությամբ, ինչ ինքը ձայնագրել է, տեղի ունեցել ծեծ կրտուկ, խախտումներ, հարյուրավոր քվեարկիչներ, այո, քվեարկած հատակին թափված են եղել, հետո լցվել են արկղի մեջ, այսինքն ակնհայտ խախտումներ, որի համար կարելի էր մի քանի օքի դատել խիստ հոդվածներով, եւ ինչ գործ չի հարուցվել։ Մենք հիմա պատրաստվում ենք այս Դուգլասին ներկայացնել։
ՀԱԿ փոխնախագահն ասում է, հանցագործներին պատժելու գործում հետևողական են լինելու։
Մենք կարող ենք բողոքարկել մերժված գործերը, մենք կարող ենք բողոքարկել կարճված գործերը, եւ կռիվ տալու տեղ կա 149 հոդվածով, որտեղ 20 գործ քննվում է, մարդկանց ընտրական իրավունքի խոչընդոտելը տեղամասում, այստեղ հեշտ է հիմնավորել, որ դուժողը մեր հանձնաժողովի անդամներն են, վստահված անձերն են, եւ եթե դու կարողանաս հասնել այն բանի, որ նրանք դուժողներ են, այս դեպքում կարող ես բողոքարկել երկրորդ երրորդացիաններ եւ այլ, եւ վերջնական արդյունքում նաեւ եվրոպական դատարան։ Այստեղ իշխանության գործը շատ դժվար է լինելու, դեմ առնել, ինչպես ես բացատրելու, եւ որ մարդուն չես թողե իդ լիազորությունը իրականացնի, որ ինքը դուժող չէ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը չընդունեց բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Վոլթերի հեղինակած փաստաթուղթը, որում ներառված էին հակահայկական ձևակերպումներ, բայց ընդունեց Բոսնիացի պատվիրակ Միլիցա Մարկովիչի Ադրբեջանի սահմանամերջ շրջանների բնակիչները միտումնավոր զրկված են ջրից վերտառության փաստաթուղթը։ Այն նրա մեջ ներառված ձևակերպումները ոչ պակաս մտահոգիչ էին համարում անգամ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները։ Բանաձևերից մեկի ընդունման և մյուսի տապալման կապակցությամբ իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների հակադիր տեսակետների մասին հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Լևոն Զուրաբյանը Հայաստանի դիվանագիտության հերթական ձախողումն է համարում Սարսանգի ջրամբարին վերաբերող հակահայկական զեկույցի ընդունումը, որտեղ Հայաստանը ներկայացվում է իբրև օկուպանտ և կոչ է արվում հայկական զինուժը դուրս բերել Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից։ Զուրաբյանի փոխանցումը 2005-ին խորհրդարանական վերաժողովում ընդունված բանաձևն արդեն մեծ կորուստ էր Հայաստանի համար, քանի որ առաջին անգամ միջազգային կազմակերպության փաստաթղթում նշվում էր, թե Լեռնային Ղարաբաղից դուրս գտնվող տարածքները օկուպացվել են Հայաստանի կողմից, Ղարաբաղն էլ շարունակում է օկուպացված մնալ անջատողական ռեժիմի կողմից։ Մինչդեռ 3 ընդունված զեկույցում, որը վերաբերում էր Սարսանգի ջրամբարին, ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի ավելի վատ ձևակերպումներ են տեղ գտել։
Արդեն Լեռնային Ղարաբաղն է հայտարարում Հայաստանի կողմից օկուպացված, ինչը նշանակում է, որ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղը որպես գործոն չեն ընդունում, հակասելով դրա վերաբերյալ և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին և ԻԱԿ-ի որոշումներին։ Այս համարում եմ կատարված հերթական ձախողում մեր հայկական դիվանագիտության։
Անդրադառնալով իշխանական ճամբարի ոգևորությանը, թե հաջողվել է կանխել հակահայկական երկու բանաձևերից մեկի ընդունումը, Լևոն Զուրաբյանը հետևյալ համեմատությունն է անցկացնում.
Եթե ասում են, որ առաջի բանաձևը չի ընդունվել, ես կարծում եմ, որ նման դեպքում ուրախանալը նույնն է, երբ որ ասենք ցերտանին գալիս է գրավելու քո քաղաքը եւ դու հանձնում ես մի երկու թաղամաս եւ ասում ես, որ ամբողջ քաղաքը չեմ հանձնել, դա մոտավորապես նույն կառավարության մեջ է տեղավորվում։ Ես գնացնում եմ, սա բավականին վատ զարգացում եւ փաստորեն աննախադեպ ձևակերպումներ են մտել միջազգային փաստաթղթերի մեջ։
Մինչդեռ իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահի համոզմամբ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիաժողովում հակայական երկու բանաձևերից մեկի ընդունումը չարյաց փոքրագույններ, քանի որ բրիտանացի պատգամավորի բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում վերտարությամբ զեկույցը, որի ընդունումը 3 հաջողվեց տապալել, իսկական չարիք էր հայկական կողմի համար, ըստ Աշոտյանի, մեծ խնդրում հաղթեց Հայաստանը։
Մենք ունենք արդյունք, որը մի կողմից կարելի է համարել այս փուլում բավարար, որովհետեւ եթե համեմատում ենք չարյաց փոքրագույնի սկզբունքով, ակնհայտ է, որ Պոլտորի զեկույցը ավելի մեծ չարիք էր, ակնհայտ է, որ եվրոպական քաղաքական վերնախավը, իրական վերնախավը շատ լավ գիտակցում է, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման բացառիկ և միակ հարթակը դա Մինսկի խումբն է, ակնհայտ է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովը բաղկացած լինելով ազգային խորհրդարանների պատգամավորներից ավելի շատ է տրվում այս կամ այն ազդեցությունների։
Ադրբեջանին հաջողվում է, չէ՞, ազդելները, ինչու
Հայաստան։ Եթե դուք դիտեք ադրբեջանական մամուլը, ապա կտեսնեք, որ իրենց մոտ դժգոհությունը երեկվա քվեարկությունից ավելի մեծ է, եւ սա ակնհայտ է, որովհետեւ իհարկե կար նաեւ քաղաքական էկվիլիբրիստիկայի խնդիր, հավասարակշռման խնդիր, կարծեք թե մեծ խնդրում հաղթեց Հայաստանը, որ չանցավ Հոլտերի զեկույցը, համեմատաբար նորից եմ կրկնում, որքանով կարելի է համեմատել չափել, համեմատաբար ավելի սեգմենտար, ոչ թե գլոբալ խնդրում, Սարսանգի ջրամբարի հետ կապված, հաղթեց պրոադրբեջանական քվեարկությունը։
Հավելենք, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանն իր Facebook-յան էջում անդրադարձել է Սարսանգի ջրամբարին վերաբերող զեկույցին, ընդգծելով, կեղծ բանաձևը իրականությանից ոչ մի աղերս չունի, Սարսանգի ջրամբարի ջուրը իր հունով հոսում է մինչև Կուրգետը, ադրբեջանի իշխանություններ իրենց ժողովրդից ոչ թե պետք է թաքնվեն բանաձևերով, այլ կամ պետք է պոմպակայաններով ջուրը մղեն ու հասցնեն իրենց ժողովրդին, կամ պետք է համագործակցեն Արցախի իշխանությունների հետ Սարսանգի ջրամբարի ջրի համատեղ օգտագործման հարցով, որից կօգտվի և Արցախի ժողովուրդը, և Արցախին սահմանամերձ ադրբեջանական բնակավայրերի բնակիչները, Facebook-յան իր էջում գրել է Արթուր Աղաբեկյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակահայկական զեկույցներից մեկի ընդունման և մյուսի մերժման պատճառներին անդրադառնում են նաև թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ոչ ոքի այսպես է ժամանակը բնորոշում Ստրասբուրգում երեկ կայացած քվեարկությունը, որտեղ ոչ հայանպաստ բանաձևերից մեկը մերժվեց, մյուսն ընդունվեց։ Դժվար է ասել, սա հայկական պատվիրակության աշխատանքի արդյունքն էր, թե Մինսկի խմբի համանախագահների, որոնք կոչ էին արել չընդունել բանաձևեր, որոնք կարող են խոչընդոտել խնդրի կարգավորմանը։ Եվ այս դեպքում Հայաստանի ուղարաբ Ղարաբաղի համար շարունակում է բաց մնալ վեհաժողովում հայկական դիվանագիտության խնդիրը։ Եթե հայկական կողմի համար պետք է Մինսկի խմբի համանախագահները աշխատեն, ապա միգուցե կարիք չկա, որ հայկական պատվիրակությունները ռեսուրսներ ծախսեն ու հասնեն Ստրասբուրգ, ընդգծում է թերթը։ զեկույցների մասին հայտնի էր դեռևս 1.5 տարի առաջ, իր հերթին նկատում է ժողովուրդը ընդգծելով. 1.5 տարի շարունակ Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսը ձեռքերը ծալած նստած սպասում էր, իսկ Հերմինե Նաղդալյանը եվրոպացիներին հաթաթաներ տալուց բացի ուրիշ ոչինչ չէր կարողանում անել։ Ի վերջո բոլորը տեղներից շարժվեցին միայն այն ժամանակ, երբ արդեն ակնհայտ էր, որ հակահայկական զեկույցները վեհաժողովի լիագումարն իսկ դիորակարգում ընդգրկելն այլևս անխուսափելի է։ Ու թեև այդ զեկույցներն իրենց բնույթով պարտադրող չեն, միևնույնն է, միջազգային հեղինակավոր Արյանի կողմից ընդունված փաստաթղթեր են և կարող են օգտագործվել առավել ծանրակշիռ փաստաթղթերի կազման ժամանակ։ Ու եթե վեհաժողովում ներկայացված երկրներում Հայաստանի դեսպաններն իրենց աշխատանքը կատարած լինեն և զբաղվեին դիվանագիտությամբ և ոչ թե բիզնեսներով, ապա 1.5 տարվակյան կունեցող զեկույցները չէին մտնի օրակարգ։ Եվ ամենևին պետք չէ հերոսանալ, ձևացնելով, թե Հայաստանը հաղթեց։ Իրականում քվեարկության վրա լրջագույն ազդեցություն ունեցավ Մինսկի խմբի հայտարարությունը, ընդգծում է Թերթը։ Ստրասբուրգից վերադարձող հայկական պատվիրակությունը շուտով կսկսի հերոսանալ, թե իրենց անդուլ ջանքերի արդյունքում հնարավոր եղավ տապալել Հայաստանի համար հատկապես առավել վտանգավոր զեկույցը, կանխատեսում է հրապարակը, փաստելով, որ իշխանությունը մոբիլիզացրել էր իր ուժերը և որոշ պատգամավորների գործուղել մի շարք երկրներ։ Օրինակ, ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեկ շաբաթից ավելի դրսերում էր, սկզբում Մերձբալթյան հանրապետություններում, ապա Չեխիայում և վերջում հարազատ Հունաստանում, որտեղ պետք է բանակցեր, խոսեր, որ այդ երկրներից ընտրված պատվիրակները մեր կողմ անցնեին և մեր օգտին քվեարկեին։ Սակայն, երբ նայում ես երեկվա քվեարկությունների ցանկը, ուշագրավ պատկեր է ստացվում, օրինակ Հունաստանից քվեարկությանը մասնակցած 4 պատվիրակներից 2-ը կողմ են քվեարկել Ուոլթրի զեկույցին, 2-ը դեմ։ Չեխիայի 3 պատվիրակներն էլ ձերնպահ դիրքորոշում են հայտնել, ողջ կամ գրեթե ողջ կազմով կողմ են քվեարկել Վրաստանը և Սերբիան, իդեպ Վրաստանում էլ բանակցելու էին ուղարկել Հերմինե Նաղդալյանին, ընդգծում է հրապարակը։ Ժողովուրդը գրում է, այսպես կոչված հանցավոր խմբի կալանավորված անդամներից ազատ արձակվածների թիվը 3 հասավ 6-ի և ենթադրվում է, որ առաջիկայում նոր մարդիկ ևս ազատ կարձակվեն, բայց մինչ օրս Հայաստանի հանրության համար այդպես էլ անհայտ է մնում, թե խմբի անդամները որտեղից էին մի ամբողջ ջոկատի զենգզինամթերք ձեռք բերել, որոնց մեծ մասը կարող էր լինել բացառապես Հայաստանի ուժային կառույցներում։ 4-րդ իշխանությունը անդրադարձել է պաշտպանության նախարարի երեկվա ուսուցիչին, որտեղ լրագրողներից մեկը հետաքրքրվել էր, ինչպես է ստացվում, որ սահմանին սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներն են ծառայում, ոչ պաշտոնյաների։ Ի պատասխան Սերյան Օհանյանն ասել էր. Զորամասերի բաշխման ընթացքում մենք ուշադրություն չենք դարձնում, թե որ ընտանիքներից են նրանք, այլ հաշվի են առնում նրանց կարողությունները, կրթական ցենզը, ֆիզիկական և առողջական հատկանիշները, նաև որոշակի սոցիալական խնդիրներ։ Ցավոք, չգիտեմ, ինչպես է այդպես ստացվում։ Ափսոս, որ Սերյան Օհանյանը չունի այդ հարցի պատասխանը, ցանկության դեպքում ռոպեների ընթացքում նա կպարզեր, ինչու է այդպես։ Դրա մասին գիտեն և պաշտպանության նախարարության համակարգի բոլոր ներկայացուցիչները և շարքային քաղաքացիները, ընդգծում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժողովուրդն անդրադառնում է կոալիցիոն բանակցություններին արձանագրելով, կողմերը դեռ չեն շտապում դրաստորագրման և կոնկրետ ձևաչափի մասին հայտարարել։ Ավելին, հանրապետականների անորոշ խոսքերը վկայում են, որ կոալիցիայի կազմավորման հետ կապված խոչընդոտները դեռևս լիարժեք հաղթահարված չեն։ Տեսականորեն կողմերը կարող էին ժամանակավոր կոալիցիա ձևավորել, ասենք մինչև 2017 թվականի սկիզբը, պայմանավորվելով, որ եկող տարվա ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ այն լուծարվելու է և այդ ուժերը ընտրություններին պետք է առանձին-առանձին մասնակցեն։ Սակայն այդ դեպքում ներկա քաղաքական ամուսնությունը մեղմ ասած իմաստազրկվում է։ Ստացվում է, որ Դաշնակցությունը հանրապետականից ցանկանում է հավաստիացումներ ոչ միայն ներկայի, այլև ապագայի վերաբերյալ, մինչդեռ հայտնի է, Սերժ Սարգսյանը չի շտապում ապագայի վերաբերյալ իր քաղաքարտերը բացել։
Վերադառնանք Հայաստանի վերաբերյալ այսօր մեկը մյուսի հետևից հրապարակված զեկույցներին։ Transparency International-ը հրապարակել է կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշը Հայաստանում, կոռուպցիան ըստ մասնագետների շարունակում է մնալ լճացման վիճակում։ Ըստ հակակոռուպցիոն կազմակերպության տվյալների ստացվում է, որ որևէ դրական տեղաշարժ չկա Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի վերջին զեկույցից հետո։ Մոտ կես տարի առաջ Պետդեպարտամենտը եզրակացրել էր, որ Հայաստանի Հանրապետությանը բնորոշ են համակարգային կոռուպցիան և կառավարության գործունեության թափանցիկության պակասը։ Transparency International-ի վերջին զեկույցի մանրամասները ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Transparency International-ի այս տարվա զեկույցի համաձայն, չնայած կոռուպցիայի դեմ կառավարության հայտարարած պայքարին, Հայաստանում այս ուղղությամբ բարելավում գրեթե չկա։ 168 երկրների շարքում Հայաստանը կիսում է 95-ից 98-րդ հորիզոնականները՝ Մալիի, Մեքսիկայի և Ֆիլիպինների հետ։ Կազմակերպության Հայաստանի գրասենյակի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանի խոսքով, ոչ հակակոռուպցիոն խորհրդի ստեղծումը, ոչ իշխանությունների մյուս նախաձեռնություններն առայժմ էական արդյունք չեն տվել։
2004 թվականից այդպեսի խորհուրդ եղել է, մի քիչ փոխվեց նրա կազմակերպչական, այսպես ասած, արխիտեկտուրան, բայց ընդհանուր առմամբ, ինչպես կյանքը ցույց տվեց, առանձնակի հաջողություններ այդպեսի խորհրդի ստեղծմամբ պետք չի ակնկալել։ Խորհուրդը կարող է արդյունավետ լինել այն դեպքում, եթե իրականացվեն խորքային բարեփոխումներ, խորքային և ոչ թե իմիտացիա։
Անցյալ տարի վերստին ստեղծված հակակոռուպցիոն խորհրդի ղեկավարը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն է, ով բազմից է հայտարարել մեղավորներին, այդ թվում յուրայիններին, պատժելու պատրաստակամության մասին։ Սակայն ըստ փորձագետների, ավելի քան 15 տարի է կոռուպցիայի դեմ պայքարը դոփում է տեղում։ Տեղաշարժ գրանցելու համար Հոկտանյանի խոսքով առաջին հերթին քաղաքական կամք է պետք։
Եթե լինի քաղաքական կամք, այդ դեպքում կկատարվեն որոշակի քայլեր առաջին հերթին քաղաքական և տնտեսական կյանքում դեմոնոպոլիզացիա պետք է լինի։ Մոնոպոլիաները կոռուպցիայի հետ ձեռք-ձեռքի տված են միշտ լինում։ Տնտեսական մոնոպոլիզացիան նաև բերում է քաղաքական մոնոպոլիզացիա։ Եվ
Փոքրումիջին բիզնեսի համագործակցության ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Ավակյանի խոսքով, կոռուպցիայի վերաբերյալ Transparency-ի գնահատականը շատ մոտ է իրականությանը։ Պետական կառավարման որևէ օղակ զերծ չէ կոռուպցիոն ռիսկերից, առաջին հորիզոնականում սակայն մաքսային մարմինն է, պնդում է Ավակյանը։
Այդ ոլորտը կոնկրետ վերաբերում է եւ արտադրողին, եւ առևտուրանողին, այսինքն որ ներմուծումը վաճառումը, արտադրողը, որը հումքի հետ գործում ունի, հա, ասենք, նույն ծառայություն մատուցողը, որ ինչ-որ ձեռբերումներ անում, իսկ այդ հայտնաբերելը, գտնելը, այդ կոռուպցիան, ելի եմ ասում, ցանկության հարց։
Մաքսային ծառայությունը ֆինանսների նախարարության կազմում է, որի ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը եւս հակակոռուպցիոն խորհրդի անդամ է։ Ավակյանը մեկ օրինակ է վերում, թե ինչպես են Հայաստանի սահմանին փոքրումիջին բիզնեսի ներկայացուցիչները բախվում կոռուպցիոն ռիսկերի։
Օրինակ, ասենք, ինվոյսային արժեք գիրառենք, թե չգիրառենք, դա ամենահայտնի կամկամի սկզբունք, դա կլինի ֆիզիկական անձ, որը մեքենայի ներմուծում, հա, ինչքան գնահատեն մաքսային արժեքը, որից կառաջանա մաքսային հարկերը եւ վճարները, հա։ Այստեղ պետք է կամ այդ կամկամը վերացնել, կամ ավելի հստակ ներկայացնել, թե որ դեպքերում պետք է գիրառվի այդ ամեն ինչը եւ այլն։
Կոռուպցիայի ընկալման ցուցիչը Հայաստանը զիջում է Հարևան Վրաստանին և Թուրքիային, առաջ է ոչ միայն Ադրբեջանից և Իրանից, այլև Եվրասիական տնտեսական միության բոլոր անդամ երկրներից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների վերացումից հետո նորանոր տեղեկություններ են հրապարակվում տարբեր երկրների հետ մեծ ծավալներով տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ։ Չինաստանի, Իտալիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և մի շարք այլ երկրների հետ տնտեսական խոշոր գործարքներ նախաձեռնող Իրանի Հարևան Հայաստանի կառավարությունը նույնպես հանդես է գալիս համագործակցության վերաբերյալ պաշտոնական պնդումներով, թե ինչ արդյունքներ կլինեն, պարզ կլինի ավելի ուշ, այժմ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի եւ Իրանի ձեռնարկած քայլերի արդյունքում առաջիկայում երկկողմ առևտուրն աճելու է, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշեց փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը։ Գաբրիելյանը չմանրամասնեց, որ ուղղություններով է աճը սպասվում, սակայն ասաց. Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների վերացումից հետո կառավարությունն ու գործարարները քայլեր են ձեռնարկում այդ նպատակով։
Էկոնոմիկայի նախարարությունը, երբ որ կազմակերպեց եւ այս տարի, ակներեք, 15 թվականին, երբ որ հանդիպում տեղի ունեցավ, միայն նախարարը չգնաց, այլև մենք մեկ ամբողջ ինքնաթիռ ունեցանք, որ գնացին գործարարներ, հանդիպեցին եւ բնականաբար ակտիվություն ունենք այդ ուղղությամբ։ Ուղղակի աշխատանքները դեռևս նախանշվում են, այսինքն ես ձեզ չեմ կարող վկայակոչել պայմանագրեր։
Միջազգային հանրության եւ Իրանի միջև անցած հուլիսին ձեռք բերված պատմական համաձայնությունից ընդամենը մեկ ամիս անց հայտարարվեց Հայաստանն ու Իրանը կապող մոտ $120 միլիոն արժողության բարձրավոլտ երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության վերսկսման մասին։ Հոկտեմբերին Երևանում էր Իրանի փոխնախագահ Էսհաղ Ջահանգիրին, մեկ շաբաթ առաջ նույն Ջահանգիրին Թեհրանում հյուրընկալեց Հայաստանի կապի և տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանին։ Համաձայն պաշտոնական հաղորդագրության երկկողմ բանակցությունների օրակարգում են հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման և Հայաստանի տարածքով իրանական ապրանքները սևծով հասցնելու հարցերը։ Պատժամիջոցներին հաջորդած ժամանակաշրջանը ճանապարհ է հարթում տնտեսական համագործակցության ընդլայման համար։ Չպետք է ջանք խնայենք կապելու պարսից ծոցը Սևծովին, Հայաստանի ու Իրանի նախագահների օրերս կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում ասել է Հասան Ռոհանին։ Երևանում գրասենյակ ունեցող միջազգային ֆինանսական կառույցների ներկայացուցիչները ևս դրական սպասումներ ունեն հայ-իրանական տնտեսական փոխգործակցության խորացումից։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ Թերեզա Դաբան Սանչեսը նշեց.
I think that everything that could imply a diversification of
յուրաքանչյուր բան, որը կարող է նպաստել Հայաստանի առևտրային կապերի բազմազանեցմանը, ինչպես Իրանի դեպքում, է դրական ազդեցություն կունենա հայաստանյան տնտեսության վրա, թե քանակական ինչ արդյունքների դա կանգեցնի, դեռ վաղ է ասել, որովհետև չգիտենք իրանական տնտեսությունում ինչ զարգացումներ տեղի կունենան։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ սա հնարավորություն է բացում Հայաստանի համար։
But it's definitely is an opportunity.
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 10 տարվա ընթացքում 2004-ից 14 թվականներին հայ-իրանական առևտուրը գրեթե եռապատկվել է $100 միլիոն հասնելով ավելի քան 291 միլիոնի։ Տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանը առանձնացրեց էներգետիկ ոլորտը, թեև դրա խոսքով հայաստանյան գազաբաշխիչ ցանցը Գազպրոմին հանձնելը խոչընդոտ է էներգետիկ ոլորտում հայ-իրանական համագործակցության ընդլայման համար։
Բայց Հայաստանը, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը դա ի վերջո Հայաստանի սուվերեն իրավունքն է, տարածքը Հայաստանին է, եւ Իրանը ի վերջո մնում է նաեւ էներգետիկ ռեսուրսները հարուստ երկիր, այսինքն աշխարհին նախ եւ առաջ ներկայանում է նաեւ այդ ռեսուրսներով, եւ բնական է, որ Իրանը իր համար արդեն պիտի տեղ բացի համաշխարհային շուկայում, արդեն ունենալով նաև հիմնական խաղացողների, գլոբալ խաղացողների, Եվրոմիության և ԱՄՆ-ի աջակցությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Glendale Hills ընկերությունը, որը կառավարության այդ պայմանագիրն է երկրաշարժից տուժածների նոր բնակարանով ապահովելու համար չի կատարել պարտականությունները, Լոռու մարզում երկրաշարժից տուժած մոտ 1000 ընտանիքի բնակարանով ապահովելու խոստումները չկատարած կառավարությունը նոր որոշում է կայացրել, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Արդեն 3 տարի է կառավարությունն ավարտին չի հասցնում աղետի գոտում կիսատ թողած շինարարությունը։ Ջրաշենցիները միջդեռ լավ են հիշում խոստումները, թե 2015-ի ավարտին այլևս երկրաշարժից անօթևան դարձած ընտանիք չեր լինելու։ Դեռևս 2014-ին կառավարությունը Շիրակի մարզպետարանին հատկացրեց 1.5 միլիարդ դրամ աղետի գոտու բնակարանային խնդիրների լուծման համար, սակայն Շիրակի եւ Լոռու մարզերում պետական ծրագրում ներառված մոտ 900 ընտանիքի բնակարանային խնդիր դեռևս լուծված չէ։
Երրորդ տարին է կառուցվել, շինարարությունը կասեցեցին, գլենդերը փակեց, իրագործնություն է, ցենս կիսակառուց տները մնացին։ Այս էլ 4 տարին միադեմ ցունու ցեներ եղնի անձևելի մարոժները տան, իսկ տները արդեն պիտանի չի շագործողն համար։ Դես տարի էլ երևի խոսք են տալիս, այս տարի տեսնենք էլ իրականացվի, թե նույն վիճակով պետք է մնա։
Ես հիշում եմ, որ ասում են 13 թվականին աղետի գոտի զարգացման գոտիներ ու էլ չի լինի։
Բայց մնացելա, չէ։ Մնացելը չէ, մարդիկ մնացելն են անօթևան, չէ։
Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղում 36 ընտանիք դեռ ապրում է փտող տնակներում։ Գյուղապետի տեղակալ Համլետ Սաֆարյանը մեկը մյուսի ետևից թվարկում է կիսակառույցներն ու ցավով նշում. տարիներ առաջ լայն թափով սկսված շինարարությունը կանգ առավ։
Երևի գումարը վերջացել էր տան շինարարության, դրա համար էր կիսատ մնաց։
Թովմասյանների 6 հոգանոց ընտանիքը դեռ սպասում է կառավարության պատասխանին, թե երբ ի վերջո կվերսկսվի շինարարությունը։
Արևի տակ կամացից քայքայվում է, ես մասը բացվեց, ես քայքայվել, որի մասը էլի բետոնը լցած, ես է մնացել էլ։
Քանի սենյակ պետք է լիներ։
3 սենյակ անց։
Համազասպի ընտանիքն ապրում է ինքնաշեն տնակում, անցած 27 տարիներին փայտաշեն սենյակները հարմարեցնելով փորձել են այն տեսքի բերել։ 85-ամյա Սուրեն Թովմասյանը ցույց է տալիս խոնավ պատերով նեղ սառը սենյակներն ու հիշում իշխանությունների խոստումները աղետի գոտին վերականգնելու վերաբերյալ։
Երկրաշարժին եղել եմ լավ շենտուն, ամբողջ կյանքում բամբուր եմ եղել աղջիկտան, ուրեմն 3 տեխով տուն կործերի, 3 տեխով արվոնցոր երկրաշարժ եղավ, ես լսյոր կառավարություն կորում էր, թե տուն կառուցենք, ովորտուն է կործեր, համի երգրաշարժի տնված երեխի, տուն ունի, իսկ իմ ես չունիմ ոչ իմ թորսուս, ես 7 տարի եմ հետ թորս եգել է, չենք կարա նշանի, ես փոքր տղես էր, Ուլիսին եկե թորս։
75-ամյա Բելնիցար Մելուանի ընտանիքը հույսը կառավարությունից կտրած սեփական ուժերով է փորձում բարեկարգել ժամանակավոր կացարանը։
Երկրաշարժ ծառայած մեր սապարյանը գիտեր, ես 245 հետ տարած չունեմ ունեցա, որից մինչև հիմա այսպես դոմինգներն ենք հապաղում են, չկա, ոչ մի բան, ոչ հույսը չեն տալիս, մեղք չեմ ես մինչև երդի դոմինգի մեջ պտեմ։
Մելոյանի տնակից քիչ հեռու Դավթյանների կացարանն է, ընտանիքը ստիպված երբեմնին կողտուն է դարձրելու տասնամյակներ է ապրում է միայն տան հույսով, տանտիկինը Արևի Գասոյանը ցույց է տալիս բորբոսնած պատերը։
Ես բորբոս եղել քերում եք, նորից բորբոսը դուրս է տալիս, ես միջատում, սարքիլ չի լինի, խոնավությունը չի անցնում, չգիտեմ։
Ազատության հարցմանի պատասխան քաղաքաշինության նախարարությունից փոխանցեցին։ Աղետից անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդրի ամբողջական լուծումը հիմա էլ հետաձգվել է մինչև 2016-2017 թվականներ կառուցապատողի պատճառով։ Տարիներ առաջ կառավարությունը աղետի գոտու վերականգնման ծրագրի կառուցապատման պատվերը տվել էր Գլենդել Հիլզին, որը ամիսներ առաջ նաև սնանք ճանաչեց։ Այս տարվա բյուջեով աղետի գոտու համար հավելյալ 3.5 միլիարդ դրամ է նախատեսվել, որը հատկացվելու է արդեն կիսակառույցների սեփականատերերին շինարարությունն ավարտին հասցնելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համատիրությունների ստեղծման միջոցով տարական հարցեր կարգավորելու խոստումները նույնպես տարիներ շարունակ դարձել են միայն հիշողություն, բնակիչներից կանոնավոր կերպով գումար հավաքելուց հետո համատիրությունների գերակշիռ մասը տարբեր գնահատականներով մոռանում է պարտականությունների մասին։ Պարզվում է, այս ոլորտը բիզնեսի վերածելու հարցում ալարկոտության բաժքի ինքնողներ առանձնապես չկան, հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Տեսնում եք, սա 2016 թվականի բյուջեի նախագիծն է, փակցրել ենք, որպեսզի բնակիչները տեսնեն մյուս տարի մեզ ինչ է սպասվում։
Սա Երևանի եզակի շենքերից մեկն է, որտեղ բնակիչները հստակ գիտեն, համատիրությանը վճարված փողերը ջուրը չեն գնում, մուտքը մաքրում են, վերելակը սարքին է, փչացած լամպերը ժամանակին են փոխվում, հաշվետվությունն էլ փակցված է հենց շենքի մուտքին։ Ավանից Արա Վաղփյուր նորակառույց թաղամասի երկու շենքերի համատիրության նախագահ Էմիլ Սարգսյանը վստահ է, կառավարման ճիշտ մոդելի ընտրության և թափանցիկ աշխատանքի շնորհիվ է հնարավոր եղել համատիրության նորմալ աշխատանք ապահովել։
Երբ որ դու ամեն մի ծախս ներկայացնում ես բնակչին, ինքը տեսնում է, կարևորը որ դու բնակչին չխափես։
Մինչդեռ կենտրոնի բնակիչ Էրիկ Գևորգյանը տարիներ շարունակ իրեն խափված է զգում, և համատիրությանն ենք վճարում, և առանձին փող հավաքում մուտքը մաքրելու, դուռը փոխելու և շենքի այլ ծախսերի համար, ասում էր նա ավելացնելով, հիմա էլ տանիքն է փչանում։ Համատիրությունից պատճառաբանել են, չեն նորոքի, քանի դեռ շենքի բոլոր բնակիչները չեն մարել պարտքերը, հորդորել են, որ պարտաճանաչ վճարող բնակիչները հարևաններին համոզեն։
Փաստորեն շանտաժի մեթոդա, միջոցով, ասում են գգասկումուց ես, եթե ինչ-որ պարկեր, նոր մենք ո գործերը կան, բայց իրենք տարիների ընթացքում, երբ որ դու մուծում ես, իրանք ոչ մի բան չեն անում, իրականում շենքի հետ կապված, դա իրանց համար արդեն կարևոր չի դառնում, ասեն համատիրությունը մոտ այնպես տպավորությունն է, որ զբաղված է փող հավաքելով, կոնկրետ մարդկանցից ինչքան կարողանա այդ գումարները պլոկելով։
Համատիրությունների աշխատանքից դժգոհ էին քաղաքի տարբեր հատվածներում, պնդելով համատիրության աշխատողին տեսնում են միայն փող հավաքելու օրերին։
Ոչ մի աշխատանք չի կատարում, իսկ որտեղ 2000 դրամ ամեսը մենակ ես եմ ուզում իմ բնակարանի համար, եթե այդ գումարը կոնկրետ նշվի տվյալ շենքի համար, լավ կլինի, բայց նա ընդհանուր է, ասենք 5-10 շենքի մի համայնատիրության մի նախագահ խոսքի, նա այդ գումարները ոնց ուզում են ընդ հետ իրանում, տարու ամբիջ մի սուտ աչոտ կբերեն կտան։
Չէ, բացի աղբահանությունից ուրիշ ոչինչ չեմ տեսնում։
Իհարկե ոչ, վճարներ նորմալ անում ենք, բայց հիմա մյատ նայեք փողոցները, նայեք վաճեզների մեջ ինչ է կատարվում, հավորը։
Մենակ գումար հավաքելուց են գալի, ասենք թե ուզում են, բայց շենքում ոչ մի բան չկա կատարված, վճարելը վճարում ենք, բայց իրենք չեն աշխատում։
Համատիրությունների վատ աշխատանքի մասին բազմաթիվ բողոքներ է ստանում նաև համատիրությունների ասոցիացիայի նախագահ Արամ Գրիգորյանը։ Ընդունելով, որ դրանցից շատերն այսօր ձևական բնույթ են կրում, Գրիգորյանը նաև ավելացնում է. Մեղավոր են նաև բնակիչները, որոնք պատշաճ վերահսկողություն չեն իրականացնում։
Բյուջեն որոշակի հաստատուն ծախսեր է պահանջում, օրինակ հաշվապահ գոյություն ունի, կտի աշխատավարձ ստանա, անկախ նրանից դուրը կներկեն, թե չեն ներկին, կի հաշվապահություն անում, պետք է ստանա աշխատավարձ, կառավարիչը պետք է ստանա աշխատավարձ, այսինքն ի՞նչ է ստացվում, երբ որ ամբողջ բյուջեն չի հավաքվում, հավաքվում է քիչ գումարը գնում է այդ ուղղակի ծախսերին, և արդյունքում երևում է, որ որևէ բան շենքում չի իրականացվում։ մեծ համատիրություններում ճիշտ է տեսականորեն բյուջեներ գրում են թղթի վրա, բայց որևէ մեկը չի հետևում, որ աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն այդ բյուջեի, որտեղ եթե այդ շենքի բյուջեում գրված է ծախս, տարվա վերջին այդ ծախսը չի կատարվել, չի էլ հիմնավորվել, ինչու չի կատարվել, նշանակում է թերացել է այդ համատիրության նախագահը, կառավարիչը կամ չգիտեմ այն պատասխանատուն, որը որի վրա այդ պարտականությունը դրված էր։
Համատիրությունների համար գանձվող գումարը տատանվում է քառակուսի մետրի համար 10-ից 50 դրամ։ Ծարավաղբյուրի երկու բարձրահարկ շենքերի օրինակով տեսանք, որ ամիսը այդ գումարը հասնում է 1.5 միլիոն դրամի։ Համատիրությունների ասոցիացիայի նախագահը ընդունում է. Քիչ գումար չի պատտվում եւ կառավարման ճիշտ մոդելով աշխատելու դեպքում կարելի է եւ եկամուտ ստանալ եւ շենքային խնդիրներ լուծել։ Մինչդեռ այսօր մայրաքաղաքի շենքերի զգալի մասը կենտրոնացած է մի քանիսի ձեռքում։ Օրինակ բերելով ամբողջ կենտրոնը սպասարկող ընդամենը երկու համատիրությունները Գրիգորյանը պնդում է. Դժվար է սպասարկվող 100 հազարավոր բնակիչների մեջ սեփական շենքի խնդիրներն առաջ տանել եւ լուծել։
Ես կենտրոն համայնքում չեմ համարում, որ համատիրություններ գոյություն ունեն։ Նա օրինակ կենտրոնի համատիրություններից մեկը Գյումրի քաղաքից մեծ է իր բնակչության քանակով եւ շենքերի քանակով, դա համատիրություն չի, դա ուրիշ բան է ուղղակի։ Հիմա կասեք ինչու է, այտենց դա չգիտեմ ինչու, այդպես է, բիզնես է, շատ մոտ բիզնես է։
Համատիրությունների ասոցիացիայի նախագահը պնդում է, նաեւ օրենսդրական կարգավորումների խնդիր կա։ Դրանք շտկելու համար արդարադատության նախարարությունում նոր են որոշել աշխատանքային խումբ ստեղծել։ Պաշտեն սակայն դեռ ներկայացված խնդիրները չկա օրակարգ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում սոցիալական իրավիճակի, մարդկանց ապրելակերպի վերաբերյալ ուշագրավ եզրակացություններ են անում կոշկակարները, նրանք անձամբ են շփվում սոցիալական հազար ու մի խնդիր հաղթահարելու փաստի առջև կանգնած քաղաքացիների հետ։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Երևանի արվարձաններից մեկում աշխատող կոշկակար Ռազմիկը, ով ավելի քան 10 տարի իր 4 քառակուսի մետրանոց արհեստանոցի պատուհանից հետևում է անցուդարձին, ասում է՝ տարեստարի սոցիալական վիճակը վատանում է։
Մարդկանց ձեռը փող չկա, պարզ երևում, նեղն են ապրում։
Ամեն անցնող դարձողի կոշիկներից եմ հասկանում նրա ապրելակերպը, ասում է վարպետը։
Կոշկակարները սովորություն ունեն, որ ոչ թե նայում են մարդկանց երեսին, այլ կոշիկներին։ Պոկված է, կրունգը պոկված, կողքերը ճղված, մանա գալիս, ու ինքդ քեզ հարց ես տալիս, արդյոք ինչի համար ես մարդը չի բերում կոշիկը սարքել տա։ Որովհետև երևի փող չունի, նեղն է ապրում, վարձով ապրում եւ այլն։
Հիմնական հաճախորդներն իր հարևաններն ու տեսուճանաչ մարդիկ են, ում գրեթե ամեն օր բարև է տվել ու բարևն առել, բայց այսօր էլ չի տեսնում նրանց, չկան, ասում է, բարևներն էլ պակասել են։
Խնդրեմ, նայեք, ամբողջ այս շենքերի մեջ այսքան մարդիկ չեն իշնում, չես իմանում ուր են։ 9 հարգանի շենքերա, 6-ա, 10-ա, 5 հարգանիներա, նայում ես մի շենքից օրական մի 3 հոգի մարդ չի իշնում, մենակ իշնում են վազելով, հաց են առնում ու գնում են տուն, վերջ։
Վարպետ Ռազմիկն ուզում է բոլորը լավ ապրեն, աշխատանք ու փող ունենան, մտավախություն էլ չունի, թե դրանից իր հաճախորդները կպակասեն։
Ընդհանրապես ես լսել եմ, որ ասում են արտասահմանում արուսները, նրանք ավելի գերադասում են իրենց կոշիկները տանել սարքել տալ, քան նոր հանել։ Իսկ մեր մոտ հակառակը, մի քիչ ենս փող անգնում ձեռներ, ուզում են անպայման թազեն առնել։
Ավելի հեռու կենտրոնում արդեն 20 տարի այս արհեստով է փող վաստակում 50-ամյա Էդիկը։ Նա էլ վստահ է, քանի դեռ մարդկանց սոցիալական վիճակը լավ չէ, կոշկակարությունն ամենապահանջվածներից մեկը կլինի։ Տարիների ընթացքում վարպետացել է, անգամ ամենավատ վիճակում գտնվող կոշիկները կյանքի բերելու պատվերներ է ստանում, ինչպես ինքն է ասում, ոչ տակ ունեն, ոչ գլուխ։
Ինչ տեսակի գործեր ասես վերում են։ Միսի պետք է լայնացվի, որ իր ոտով կարինա արդեն շատ նեղա։ Եստի փոցունց, չինական ապրանքները շատ աթելը, կոշիկները շուտ աթելում։
Կոշկակարներն այսօր ամենատեղեկացված մարդկանցից մեկն են դարձել։ Ոմանք անգործությունից, ոմանք խնդիրների մասին ինչ-որ մեկի հետ կիսվելու համար, շատերը կոշիկը վերանորոգելու ընթացքում գալիս նստում են Էդիկի մոտ, խոսք ու զրույցի բռնվում։ Արհեստավորը վստահեցնում է, բողոքների բնույթը տարիներ շարունակ չի փոխվել։
Սա դժգոհ է։ Մի հատ նորմալ, որ մեկը ասի, հա, ես այսօր աշխատանք եմ ճարել, գնում եմ աշխատելու, այդպես բան չեմ լսել ես։
Երկու քառակուսի մետր տարածքում միայն ինքն է տեղավորվում ու մի հաճախորդ, երկրորդի համար այլևս տեղ չունի։
Դե ներոս կա, բայց ինչ անես։
Հիմա մեծ տարածքի համար էլ մեծ գումար է պետք։ Մենք էլ չենք հասցնում այդքան։ Արդյոք գալիս են, մեկ փող չկա ձեռը, ստիպված անվճար ենք անում։ Ինչո՞ւ։ Դրա համար այսպես փոքր տարածքն ավելի հարմար է, քան թե մեծը։
Բայց մշտապես մարդկանց հետ գործ ունեցող այս մարդիկ լավ ապրելու հույսը չեն կորցնում։
Բայց ոչինչ, ինչը լավ ժողովուրդ է, բայց լավ կլինի, մի քիչ համբերել են։
Չնայած նրանց գործընկերը, նոր Նորքի հայտնի կոշկակարներից մեկը, կողպել է իր արդեն տարեց կոշկակարանոցն ու օրերս մեկնել Ռուսաստան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Սիրիայում պայթունից վիրավորվել է երկու հայ, հայկական ընտանիքները հայտնվել են բարդ իրավիճակում։ Հայաստան գալու ցանկություն կա, սակայն հնարավորություն չկա, հաղորդում է Ռուզան Գիշյանը։ Հայերով ու քրդերով բնակեցված սիրիական Ղամիշլի ավանում, որը Դամասկոսից շուրջ 700 կիլոմետր է հեռու, նախորդին հզոր պայթյուն է որոտացել, որի հետևանքով վիրավորվել են հայազգի Մհեր Պողոսյանն ու Հակոբ Միրզոյանը։ Տեղի լրատվամիջոցների փոխանցմամբ պայթյունը տեղի է ունեցել Մայամի պողոտայում գտնվող Սթարճաշարանի հարևանությամբ։ Երկու տարի առաջ Երևան տեղափոխված Հարություն Արոն բարեկամներից է տեղեկացել ծննդավայրում տեղի ունեցած պայթյունի մասին։
Թե քրիստոնյա թաղամաս, թե հայկական թաղամաս միևնույն ժամանակ, այսին հայերի քանակը այդ շրջանում շատ բարձր է։ Ուրեմն բայթյունը տեղի ունեցել է հեծանիվի միջոցով, հեծանիվը դարել են այդ կաֆեի գողն են գայնեցրել, դրա մեջ ինչ-որ բայթեցիկ նյութեր գային։ Երեք հոգի մահացել են քրիստոնյա ասկից, երկու հոգի մեր հայերից են վիրավորվել։
Սիրիահայերի խոսքով հայաբնակ այս ավանը երկրի համեմատաբար խաղաղ վայրերից է համարվում, սակայն վերջին շրջանում այստեղ հաճախ են հաբեկչական գործողություններ ծավալվում։
Շատ խաղաղ շրջան է, Ղամիշլի հայերու տիպը մոտավորապես 12,000 է, հիմա մնացել է մոտավորապես 4,000 մարդ։
Նայած Սալեբի Ղամիշլի շատ ավելի հանդարտ է, իմ ծրացիները սոս դուն ունին, հոնալ դուն ունին, այսօր երկու տարի է հոն գմնան, քանի որ հոն ավելի հանդարտ է։ Հիմա սկսան ակոմերը ետ խառնել։
Սիրիահայ Մայդա Բակկալյանի փոխանցմամբ Հալեպում եւս վիճակը շարունակում է անկայուն մնալ։ Ամենօր հրթիռներ են որոտում, ծմերվա սկզբում կառավարության կողմից բաժանված վառելանյութն արդեն վերջանում է, բնակիչները ստիպված են օրական միայն 1-2 ժամով տունը ջեռուցել։ Կա նաեւ ջրամատակարարման խնդիր։
Շուրին գդերվիլը վերջին 15 օր է, որ քեշերը գդրերեն, բոլոր Հալեպի վրա են, այս Հալեպի հիմա դատիլ մջուր չգա խմելու։ Գարավարությունը UN ավելի ճիշտը, Հալեպի ահակին մեծ գումար զրգած է, որ կորպոր են։ Ամեն տաղամաս հիմա հոր գկորգի գոր, որբեսի ժողովուրդ օգտագործի աչուրը։
Հալեպաբնակ կնոջ փոխանցմամբ շատերն են ցանկանում լքել պատերազմական երկիրը։
Այս ամիս գսվի, որ 500 ընտանիք արդեն Հալեպեն Կանադա կգաղթեն գոր։ 500 հայ ընտանիքներ։ Մեզի մեծներն ավգստաց են կոր Կանադա ոսկորի հասնի, Հայաստանը օտանավ մղրգե, բոլոր հայերուն ծրի արնե դանի Հայաստան, ուրիշ ելք չունինք։ Սերքս ես 4 տրամ չունիմ, որ կամ Հայաստան դում վարձեմ, ածսղության ու դեմ խմեմ, թող Հայաստանը օտանավ մղրգե, ինչպես որ ժամանակին Ղարաբաղը հրավ 47-ին, թող այդպես ունեմ, մեզի ծրի արնեն դանին Հայաստան, դեմը դան նսինք։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խադիջա Իսմայելովային 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ Բաքվի դատավճիռը դարձել է եվրոպական դատարանի քննության առարկան։ Իլհամ Ալիևի կոռուպցիոն գործունեությունը բացահայտած լրագրողի շահերը եվրոպական դատարանում պաշտպանելու պատրաստակամություն է հայտնել հանրահայտ փաստաբան Ամալ Քլունին։ Նա CNN-ի հետ հարցազրույցի ժամանակ մեկնաբանել է, թե ինչ խնդիրներ կարող է ունենալ Ադրբեջանը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի պաշտպան հայտնի փաստաբան Ամալ Քլունին հույս ունի հաղթել Ադրբեջանի կառավարության դեմ գործը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։
I have some hope that we will see justice in that case initially.
Այս մասին Քլունին հայտարարել է CNN հեռուստաընկերության եթերում Քրիստիան Ամանպուրի հետ զրույցում։ Իսմայլովայի դեմ մեղադրանքներին անդրադառնալով Քլունին հայտարարել է, թե լրագրողի բանտարկության իրական պատճառը Ալիևի ռեժիմի կոռուպցիայի բացահայտումն է։ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի մութ գործարքները բացահայտած հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովան հիշեցնենք, բանտում է 2014 թվականի դեկտեմբերից։
She's not accused of exposing corruption, but that's the real reason they're going after her is because she exposed corruption by the Aliyev regime.
Խադիջային չեն մեղադրել կոռուպցիոն գործարքներ բացահայտելու մեջ, միջդեռ նրա բանտում հայտնվելու հիմնական պատճառը հենց դա է, որ նա բացահայտել է Ալիևի ռեժիմի կոռուպցիան, ասել է փաստաբան Քլունին շարունակելով։
Initially they charged her with inciting somebody else's suicide and then they
manufactured մեղադրեցին ինքնասպանության դրդելու մեջ, հետո մի ամբողջ շարք այլ գործեր հավաքեցին, ինչպիսի քարկերից խուսափելն է, ապօրինի ձեռնարկատիրությունը եւ այլ երևակայական մեղադրանքներ։ Իսմայլովայի շահերը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում պաշտպանելու մտադրության մասին հայտնի փաստաբանը հայտարարել էր անցած շաբաթ, ինչին Ադրբեջանն արձագանքել էր բավական կոշտ։ Լիբանանյան ցակման հայտնի իրավաբանին հրճակելով հայուհի, Ադրբեջանի իշխանամետ Մամուլը գրեց, թե Քլունին, ով իբր հայտնի է իր թուրքաֆոբ հայացքներով, Խադիջայի գործում ներգրավում է հայկական լոբի ջանքերով։ Չնայած այս մեղադրանքներին, 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Իսմայլովան բանտից հայտարարեց, թե ընդունում է Քլունիի առաջարկը նրա խիզախության համար, որը իրավաբանը դրսևորել է 2014 թվականին պաշտպանելով Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության լրագրող Մուհամմադ Ֆագմին, երբ նա Եգիպտոսում բանտարկված էր։ Ի դեպ, Ամալ Քլունին CNN-ի լոնդոնյան տաղավարեր եկել իր պաշտպանյալներից մեկի, Մալդիվների նախկին նախագահ Մոհամեդ Նաշիդի հետ, ով հայրենիքում 13 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել սուտ վկայության դատական որոշումները չկատարելու հոդվածներով։ Քլունիի մասնակցությամբ փաստաբանական ազդեցիկ խմբի ջանքերի շնորհիվ միջազգային արդարադատությունը վճռեց, որ Նաշիդի դեմ մեղադրանքներն ու նրան ազատազրկելը ապօրինի է։ Ես միայն վերջերս եմ ներգրավել Իսմայլովայի գործում, մենք պատրաստվում ենք գործը վիճարկել Ստրասբուրգյան դատարանում, եւ եթե մենք հաղթենք եւ Ադրբեջանի կառավարությունը չկատարի դատարանի վճիրը, ապա կսկսի մեկ այլ ճակատամարտ, բայց մենք հուսով ենք, որ մենք կհաղթենք եւ Ադրբեջանի կառավարությունը կհետեւի դատարանի որոշմանը եւ Իսմայլովան ազատ կարձակվի։ Հայտարել է փաստաբան Ամալ Քլունին։
Նախորդին BBC-ին հրապարակել էր վավերագրական ֆիլմ Պուտինի գաղտնի հարստությունը վերնագրով ռուսական լրատամիջոցներն իրենց հերթին են հանդես գալիս գաղտնազերծումներով եւ հերթը հասել է Պուտինի նախկին կնոջ կենսագրական վերջին նորություններին։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այն, որ Ռուսաստանի նախկին առաջին տիկին Լյուդմիլա Պուտինան ամուսնացել է եւ նոր ամուսին ու ազգանուն ունի, արդեն մի քանի օր է ռուսաստանյան ինտերնետի ամենակնարկվող թեմաներից մեկն է։ NTV դաշնային հեռուստաընկերությունը, որ Կրեմլից ամենից շատ կախման մեջ ռադվամիջոցներից է Ռուսաստանում, երեկ այս մասին մի տեսանյութ էր եթեր հեռարձակել, սակայն այն կարողացել են դիտել միայն Ռուսաստանի արևելյան շրջանների բնակիչները։ Ցերեկն այն արդեն հանել են եթերից եւ այս Ջանիկ պատմության մասին, որ ռուսաստանցիներից գոնե մեկը Լյուդմիլա Պուտինան կարողացել է նոր կյանք սկսել առանց Պուտինի, դիտել են միայն արևելյան շրջաններում։ Այսօր սյուժեն հնարավոր է դիտել միայն YouTube-ում։ Ռուսական ինտերնետը ամենից շատ հենց այս հարցն է այսօր քննարկում. Ինչ են Կրեմլում սկզբից թույլ տվել, որ սյուժեն եթեր գնա, իսկ հետո եթերից այն հանել։ NTV-ն 3 հրոպեանոց սյուժեր պատրաստել, որում պատմում էր, որ Վլադիմիր եւ Լյուդմիլա Պուտինանների բնակարանը Սանկտ Պետերբուրգում վերաձևակերպվել է եւ սեփականատերը Լյուդմիլա Աչերտնայանն է։ Առաջինն այս պատմության մասին գրել են Սաբիսեդնիկ Թիլեր ագրողները։ Նրանք ուսումնասիրել են նաև Լյուդմիլա Պուտինեի Facebook-յան էջը եւ պարզել, որ նրա նոր ամուսինը 39 տարեկան Արտուր Աչերտն է։ Ռուսական լրատվամիջոցների տվյալներով Աչերտին լիտերատուրն է, ուչոբա հրատարակչության տնորենն է։ Լրագրողները գրում են, որ Լյուդմիլա Պուտինան պաշտոնապես փոխել է իր ազգանունը, սակայն սոցիալական ցանցերում, մասնավորապես Facebook-ում դեռ հին ազգանունով է եւ բավականին ակտիվ օգտատեր է։ Կրեմլը այս տեղեկությունը ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել է, Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը պարզապես ասել է, որ Լյուդմիլա Ալեքսեևնան Վլադիմիր Պուտինի նախկին տիկինն է և ինքը իրավասու չէ, որևէ բան ասել նրա անձնական կյանքի մասին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու նրա տիկին Լյուդմիլա Պուտինան հրապարակավ առաջին անգամ հայտարարել են, որ այլևս ամուսիններ չեն 2013-ի հունիսին։
Наш брак завершён в связи действительно с тем, что мы практически не видимся.
Այո, մենք ամուսնալուծում ենք, որովհետև ես վերջերս գրեթե չեմ տեսնում Վլադիմիր Պուտինին։ Ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունները մի սյուժե էին ցուցադրել, որում Պուտինն ու նրա կինը այցելել էին Էսմերալդա բալետը եւ ներկայացումից հետո հայտարարել, որ այլևս ամուսիններ չեն։ Ռուսական անկախ լրատվամիջոցներն ու արևմտյան մամուլն էլ արդեն մի քանի տարի պարբերաբար գրում են, որ Վլադիմիր Պուտինի նոր կինը հայտնի մարմնամարզուի Ալինա Կաբաևան է, սակայն պաշտոնապես այս լուրը ոչ ոք չի հաստատել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի վաղը առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն։